армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Алматыда балуаншылар сарайында Қонайтбай Ерғайда деген атпен өткен аламан айтысы рет-ретімен назарларыңызға ұсынып отырмыз. Микрофон алдында Нұрғайыр Лаққанұлы. Бүгін сіздер ақтөбелік Қайнар Алагөзов пен астаналық Еркебұлан Қайназаровтың сөз сөйлесін тыңдай аласыздар.
Хан әр жерден қиқулайтын дауыс құрап бізге шабыт беретін сіздер ғана сіздер ғой ақын үшін анық сынақ әйтпесе біздің айтып сайлау емес өткізе салады бұл шіркін халықсыз әрекет қалаңда сен далаңда сен жүргесін неше түрлі аранда сен қонағы қазақстан бір керемет республика сарайы одан да сен арасанға барайық айтыстан соң арқанды ысып ысып алам десең келіңіз балуан шолақ сарайына ақындарды бір жерден табам десең Абырайдың Мұхаммед қандай мықты менің өзімді құлай ой шіркін сабағыңа сен мәрәйдім 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 есене еңсемізді бетон қайды батыр ел болашаққа бет алмайды тәуелсіз қазақ үшін бір заманда болыпты кәмпит түгіл шекер қайғы сонда да біздің қазақ айтыс көріп ет жемесе қызмет ете алмайды ол кезде ақын шықпайтын ақтөбеден шыққаны бір айтыста екі алмайды төрт облыс атынан меліс келіп шапса да көп алмапты көкен бәйгі шалқарым ақын туды атағы болмаса да шетел гайгы шатақтан оңған ақын шыға ма деп көрермен жемес екен бекер қайғы еңбектеген кезінен еңбектенсе етікшінің ұлы да екі алмайды шалдардың ақ батасын алсам болды батасыз ер мұратқа жете алмайды бүгін кімге бұйырып қалады екен димашқа бұйырмаған ой шіркін медал бәйгі әрәйдім 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 ойлаймын мен сендерді көбайым жеп қолдасын елде мені торғайым деп өйткені торғай екеш торғайында талпынады ұясын қорғайым деп құдайым бәріңізге бақыт берсін бар қазақ мұхаммедке болғайым бет алматылық халықты аңсап келдім жүретін ақынымнан молғайыр деп осы айтысты өткізіп алмау үшін отырған бір ай бойы онлайн боп маған жеке ескертті жүрсін әкем бұл айтысқа тас түйін болдайын деп сен сияқты қарттардың кесірінен соңында мен ұятты болмайын деп шүкір сенім артты ғой шегінбейін негізі бұрыннан да ой шіркін ондайым жоқ әрәйдім 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 шегіттің біреу едім құлар тәуба тәубасы бар мұсылман шығар тауға сенен басқа бибір жоқ қой айтпесе айтсам деп құмар тамба менен көрі түсқаққан жігіт едің беделіңнің салмағы шығар тонна тоннаны көтере алмас көтерем де ел сеніп жүген босқа жүгар тарма қателескен жеріңді құрықтаймын өзіңнің отырмасаң рамканда шыбын жанын шырқырап кетпес екен шыңғырған сәйгүліктей ой шіркін қыл арқанда әрәйдім 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 айтысқа келді дейді алдауылдар ішімді қайнар дейтін салмағы бар Thank you.
көрініп тұр құрметтің пәстегені, біреу
70 жасына қарағанда, біреудің 70 жасы ұғай-ай жақсы өтеді.
Менің бір түйім бар туған жерде,
дейсің. Сонда да ешкім тісін батырмайды. Шендерлер шек-шек арасы қашар бұрын, әуелі Астанаға жақындайды. Жанымда жүйріктердің сайлы содыр, болғасын аламаның бәйгі сағыр. Шетелде қашып жатқан шендерлерім, қуаныштан серіксен қайғы шағыр. Мен оларды теңеймін ақымаққа, ақымақта болмайды ғойғы шағу. Жеті миллиард адам бар жер бетінде, қайсында жете берсін ұғай айбай ұста ақымдай. Қос баланың сұйылған айы, дегенмен айтар жырым тыйылмады. Аман болса әлі де жолығармыз, болады бір құдайдың бұйырғаны. Басың аман еліміз есен болып, есен болса досыңды дей көрмесің сиырлады. Бізге тоқтат деп айтып жатыр, мұндайда тоқтамаған қиындады. Осымен құшақтасып құштасайық, жүкеңнің өтінгені ұғай-ай бұйырған.
Ажын алқасы, бұл тайысты бастары Аржан ұлдырды. Белгенлер қайназар, Астана. Белгенлер қайназар, Аржан ұлдырды. Белгенлер қайназар, Астана. Бұрғай тауыз құқпыз. Айнар ала көз бұл жағы. Бұл. Бұл. Осымен бүгінгі сайыс аяқталды.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз ақтөбелік Қайнар Алагөз бен астаналық Еркебұлан Қайназаровтың сөз сайысы. Айтыс әуе толқынына дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.